Suðahaltrus. Advent og jól. Kirkjuárið byrjar við adventinni. Henda tugin ver avur en fyrstu tug her du angraði og fastaði. Og í adventinni tendra við adventsljós og ganga lúsi og gongu. Við búið eftir jólunum tá Jesus ver föddur. Fyra sunnudegar eru í advent og tug eru fyra ljós í adventskransinum. Jóladagur er 25. desember. Jólaaftan og jóladag minnast vit at Jesus var føddur. Fyrstu tøy og postur. Påskaføstan ver hildin til minnis om Jesu pynslusøvu. Fyrr ver henta tøyi nú til angur og fyrstu. Vit minnast Jesu deyja og uppreisn om posturnar. Jesus døyi langa frutjadag og reis ur grøv at tria deyje, sunnudagin, påskadag.